Hola, chamome Clara Sánchez, e vou en primeiro C ESO e vou cantar un poema de Rosalía de Castro. Cantan os galos para o día, érguete, meu ben, e vaite. Como me hai de ir, queridinha, como me hai de ir e deixarte? Deses teus olliños negros como dous lembrantes, hasta as tras nosas maus unidas e vaguas ardentes caen. Como me hai de ir si te quero? Como me hai de ir e deixarte? Si ca lengua me desbotas e co corazón me atraes. Nun curruncho do eu leito, cariñosa me abrigaches. Co teu manso caloriño, os fríos pés me quendastes. E de aí xuntos miramos por entre o verde ramaxe, cal iba correndo a lúa por enriba dos pinares. Como queres que te deixe? Como? Que de ti me aparte, si máis que a mel eres dulce e máis que as froles o ave.